Když se tak ohlížím do 70. a 80. let, dávám vlastně za pravdu manželce, že si víc a jaksi pestřej a konkrétněji pamatuju svoje divadelní inscenace a desítky situací kolem nich, než situace v rodině. Jako s odstupem let mě to trochu mrzí, ale asi jsem to prostě tehdy nedokázal, neuměl jsem to prostě jinak, neuměl jsem to divadlo nějak odstřihnout. Těch roků, kdy si vlastně vůbec nevzpomínám, kdy byli synci nemocní a prostě jaký měli problémy ve škole a tak, nebo kdy jsme byli na dovolené, jako těch opravdu moc není. Ale jaké inscenace jsem dělal a kde, a to všechno, co bylo kolem nich, tak to si pamatuju docela přesně. V podstatě si nemyslím, že bych byl jako špatný otec. Když jsem zrovna neskoušel, s klukama jsme mydlili tenis a lítali jsme za Mičudou na louce u nás na jižním městě za Červenou školou v Vájích. A ostatně teď mě napadá, vlastně naše bydlení taky stojí za zmínku. A zase v tom má prsty divadlo. Takový zvláštní odskok, jak už jsem jich několik udělal. Miladka Janderová, prostě úžasná Alenka v Říši divu ze skvělé inscenace Vitálské, tak Miladku jsem znal z Brna. Znal jsem ji z Husy a dokonce i malinko dřív, protože jsem měl nějaké takové drobné pedagogické sklony a dokonce jsem chvíličku učil na konzervatoři, takovou improvizaci a tak dál. Pamatuju si, byla to tehdy taková krásná dvojička jako z pohádky, jako krásní lidé, tehdy chodila s Marošem Kramárem. No a tak ta Miladka Janderová přešla z Brna do Ypsilonky, žila s Petrem Kratochvílem a pak začali jezdit s Černým divadlem a já si myslím, že jako dobré činy se mají připomínat a už jsem jim teda několikrát oběma poděkoval a učiním to znovu. Oni už, když šli do toho Černého divadla, tak myslím si, že jistě věděli, že myslí na to vyletět z té naší úžasné socialistické klece velmi brzy do světa. Tak jsem to z nich nějak cítil. A byli skvělí a poskytli nám v nouzi jeden pokoj v panelákovém bytě na tom jižním městě. A my jsme čekali druhého syna, 79, a já jsem pendloval mezi Prahou a Brnem a vlastně si to uvědomuju, že teď posledních 20 let dělám to sami, taky pendluju mezi Prahou a Brnem a my jsme tam pak nakonec zůstali, no a oni zůstali ve Vídni a tam bylo už v té době několik artistů a kamarádů a přátel, tak vím, že se s nimi taky nějak spojili a časem zmizeli do Ameriky, dařilo se jim s Černým divadlem a daří se jim doposud. No a my nakonec na tom jižním městě bydlíme doposud, ale už to není taková ta panel story šílená jako a už to docela dobře funguje, tam zeleň a je tam kousek les a rybníky a tak dále a tak dále. No, tak zpět do let 77-78. To začínají ty roky, na které se prostě zapomenout nedá ani pracovně a ani privátně. Rok 77, charta 77, končil jsem školu, dost přátel podepsalo chartu a já jsem velmi, velmi váhal. Ne, že bych měl strach, ale jaksi jsem v tu chvíli neměl asi dost cíly začít zase eventuálně jako znovu od nuly po svých zkušenostech, po vyhazovu z jedné školy a po té krátké sice, ale užitečné teda dovolené na Borech, že? Tak jsem v podstatě velice jaksi teda váhal. Taky jsem měl velikánskou touhu konečně jako prakticky dělat divadlo a nějak zúročit už přece jenom jakési životní zkušenosti a snad možná i talent. Tak říkám, váhal jsem dlouho a nakonec jsem tedy nepodepsal. A rok 78, úžasný rok, 5. července se nám narodil první syn, obrovská oslava, přijeli oba dědečkové ze Severní Moravy i s mými dvěma bratry, ten nejstarší, jak už jsem se o něm zmiňoval, už stačil dostudovat medicínu v Curychu a už si otevřel privátní zubní praxi. Takže začali jsme samozřejmě oslavou v mé jako v hospodě u Čápa, kam dodnes na to chodím vzpomínat, už jsem se o ní taky několikrát zmiňoval. No a pak jsme se přesunuli do Mikulova, jako za mým skvělým kamarádem Pavlem Richtou a tam jsme pokračovali a nad ránem jsme to oslavovali nahoře na svaté cestě na kopci. No, bylo to úžasný. blíží se další trochu zlom, skoro přesně 10 let po srpnu 68, ale o pár dní později, 25. srpna, přijeli starou, opryskanou zelenou škodovkou přátelé z Prahy, už zmiňovaný spolužák Jirka Kodeš s hercem Ivanem Pokorným. Přijeli mi nabídnout spolupráci. Byla to parta přátel a spolužáků z DAMU kolem režiséra Petra Palouše, dramaturga Martina Urbana a herce Ivana Pokorného a ostatních dalších, pak se o nich ještě zmíním. Začínali na podzim 77, hráli různě po klubech, zajímavý repertoár, takový groteskní inscenaci Gogolova nosu, Klicperu, Každý něco pro vlast, aktovky Karla Valentina a tak dál. A někdy v březnu 78 získali od Státního divadelního studia stan. Mám pocit, že to bylo dědictví po pantomimě Alfreda Jerryho a Ctiboru Turbovi. Nikdy jsem to přesně teda jako nezjistil, ale myslím, že to tak bylo. Ta parta jako začala fungovat pod Státním divadelním studiem. Jmenovali se Divadlo ve stanu, dílna 24. 24, protože průměrný věk jakoby všech kolem byl 24 let. V té partě tak jsem jim říkal dopředu, že jim ten průměr trošku zkazím, protože jak si mě bylo 30 přesně. Jsou to takové, je to jako z románu. V poledne přijeli, já jsem na Pavlači pohovořil se ženou a večer jsem s nima odjel. A vrátil jsem se za měsíc. No, bylo to skvělé, přijel jsem, okamžitě jsem měl připravených několik možností zkoušet, takže opravdu je potřeba být připraven. A už večer jsme se sešli a já jsem se seznamoval s těmi herci a rozhodl jsem se pro Suchovo-Kobylinovou Tarelkinovou smrt. Podivná, zvláštní, groteskní, černá komedie. No až teprve v průběhu zkoušení začaly jakýsi hlubinné debaty s dramaturgem Martinem Urbanem a pak blesková domluva se scénografem. Už jsem ostatně zmiňoval Jana Konečného, syna mých jakoby zachránců a těch, kteří mě pomohli k Modré knížce, pana profesora Roberta Konečného a jeho manželky. Tak jsme do toho prostě skočili. Například ta scénografie byla naprosto nápaditá, prostá, jednoduchá. Uvnitř toho stanu na různých úrovních byly umístěné v takovém uzavřeném kruhu různé úřadovny policejního aparátu carského Ruska, samozřejmě. To jsme všechno vyrobili z lešenářských trubek a podlážek a ty jsme te po nocích tam sbírali po Žižkově, protože, jako jak dobře víme, Praha byla plná tady těch lešenářských trubek, těch lešení. Bylo to na Žižkově, kolem Nového židovského hřbitova, tam, kde vlastně teď stojí ta věž z hůru varovně styčený prst, tak jsem říkal se vždycky, proti komu je styčený, jak je styčený, co to znamená, ale kolem je plno hospod, takže to vždycky řeším tak přes to okno jako jenom. Ale vlastně pamatujeme si, že ty plazící se děťátka Davida Černýho to časem trošku přece jenom zličtili. No tak tam stály dvě maringotky, tam jsme bydleli a prostě pracovalo se ve dne v noci. Bylo to zajímavé, protože oni vlastně vydupali ze země jaksi teda povolení jako dalšího souboru pod Státním divadelním studiem, kam patřil i Černohrní klub a Ypsilonka a Semafor a tak dál. A přičinili se o to už jmenovaní Ivan Pokorný, jako Martin Urban, Petr Paloš, ale hlavně strašně šikovný a odvážný produkční Václav Kotek. Toho jsme loni, když nás opustil, řádně zapili a zazpomínali jsme na něj, protože už byl tehdy, už spolupracoval vlastně s Timmermany a vlastně bylo to takový žihadlo, takovýho žigulíka starýho, okamžitě jsme všechno řešili, prostě co bylo potřeba. Pro mě to byly úplně nový věci, jako jak seznamoval jsem se s Prahou prostřednictvím tady těch ostrých výpadů a něco jsme pořád řešili na nějakých odborech kultury a byl na nás strašně hodní, asi jsme teda byli taky nějaký zajímavý a mladí jsme byli. Pro mě to, byl jsem plnej síly tedy a vlastně řekl bych jakési vděčnosti za příležitost a opravdu jsem to cítil jako novou etapu. Všichni jsme dělali všechno, fungovalo to trochu na principu té Husy. Úžasní lidé tam byli, kamarád Zdeněk Regner prostě vymýšlel všechny věci, které byly technicky potřebné na koleně. Teď si vlastně vzpomínám, že tam taky fungoval a taky drobné role hrál vyučený drogista, materialista, jak by řekl Karel Poláček. Michal Ženíšek, dodnes ten úžasný, nadšený a informovaný brněnský knihkupec, tak ten tehdy s náma fungoval a vzpomínám si, že osvětlování fungovalo, takže uprostřed byla obrovská lampa, taková ta technická, no a když jsme potřebovali velký prostor, tak byla nahoře, osvětlovala velkou část. Když jsme potřebovali níž, tak se svezla dolů a viděli jsme teda ty policajty, jak teda se tajně, komorně teda chystají do našich akcí. Přece jenom pro mě to byla opravdu nová situace a nastala jakási nutnost plnit, řekl bych, očekávání, která do mě vkládali. A už to nebylo takové to rodinné prostředí, jako na té škole, na to jsem měl obrovské štěstí, tehdy tedy s mladšími spolužáky, ale teď najednou tam to byl jiný kalibr, jako jednak teda bývalí spolužáci, což bylo prima, měl jsem jakousi jistotu, Lenka a Jirka Kodešovi, no ale pak k tomu obrovský Kratina, do toho Pavel Rýmský, kterým jsem se teda znal z Brna, do toho impulzivní Ivan Pokorný a další skvělí lidi, sestry Machoninovi, Lenka, Olga a Lenka Terminová a prostě plno nových lidí, pro mě úžasná záležitost. Vlastně jsem poprvé zažil to, o čem jsem se už zmiňoval a to, co prostě mě asi dál v životě vyhovovalo, pracovat v té divadelní skupině jakoby v nějaké rodině. Jako jo. Teď opravdu šlo o to, že se člověk může jako na ty lidi absolutně spolehnout. Byli to strašně inspirativní lidi a krásně se zkoušelo. V září jsme hráli na Chmelu, kde jsme postavili stán a hrál se tam Klitspera a hrál se tam Valentín. Společně jsme bydleli, prostě společně jsme vařili, vlastně neustále se zároveň hrálo a zároveň se zkoušelo, domýšleli se ty situace a varianty a motivy z toho Suchovo Kobylina. Přicházeli jsme na nové absurdní situace, které se dost, jak si teda podobaly naší momentální společenské situaci, prostě výslechy debilních policajtů tam teda toho carského režimu, hledání nepřítele a tak dále, a tak dále. Všechno to se nám potom zúročilo v té říjnové premiéře. A až po ten červnový zákaz, ke kterému se pak dostanu, vlastně fungovalo obrovský chápající publikum, přesně věděli, o čem to hrajem a mělo to nádhernou atmosféru. Premiéra, vlastně to byla taková první moje velká oficiální premiéra. Nějak tak vnitřně jsem ji vlastně věnoval tomu 4měsíčnímu synkovi, kterého jsem teda zanechal v tom Brně, jak v pronajatém takovém kamrlíku v Židenicích, který jsme pronajali s takzvanou povinností jako domovnictví. Takže vlastně celou zimu bylo potřeba odklízet 2x20 metrů sněhu ze dvou stran toho rohového baráku na ulici Tomáškova. Dnes to tam vidím a těsně u řeky Svitavy. No prostě bylo to trochu dobrodružný. A teda ta premiéra ty Tralkinovy smrti, stručně řečeno, byl opravdu zcela zásadní zážitek pro mě. Jako vlastně jsem si mohl prakticky, ale hlavně teda nějak lidsky jako uplatnit to, co jsem přece jenom ale zvenčí viděl v té Huse, že to opravdu funguje parta, kde se jeden na druhého může spolehnout, kde výtvarník, jak pamatuju, Dušan Ždímal sám, prostě nejde to, tak to vymaluju, vystříhnu, udělám a tak dál. Úžasně jsem cítil tu atmosféru z toho Brna a mám radost, že se mi to trochu podařilo přetáhnout i do této nové mojí, řekl bych, rodiny. Že ta situace jako nebyla úplně jednoduchá. Ta parta byla z mnoha důvodů vrchnosti docela podezřelá. Nejenom tím, co jsme hráli a jak jsme to hráli, to je taky důležitý, ale řekl bych, jak si personálně byla nepříjemná, protože třeba žena Ivana Pokorného, Iva Procházková, je starší dcerou spisovatele Jana Procházky, který už vlastně jim tehdy ležel docela pěkně v žaludku. Láďa Kratina měl různé problémy taky teda. Já jsem samozřejmě, o mě asi taky věděli o mých problémech a tak dál. Zkoušeli jsme na chatě u Procházku, která je vedle chaty Vlasty Chramostové. Samozřejmě jsme se navštěvovali, vedli jsme velké debaty o divadle vůbec a tak dál. Najednou teda začala trošku přituhovat. Jako. Tarelkinova smrt, pochopitelně všichni věděli, o čem to hrajeme. Pak jsme hráli Holbergova Hon na čarodějníka, ke které jsem přizval Vláďu Krbla, bývalý spolužák z divadelní vědy. Tady v Brně na škole vznikla taková. Původně jsme teda tomu moc nevěřili, ale vznikla taková jakoby podkatedra, zkušení divadelníci a snažili se, aby to byli političtí, teda zralí lidé, mohli nějak rychle vystudovat režii v takových 2-3 letých kurzech. Několikrát se to nepodařilo, nebudu ty jména úplně teda všechny vzpomínat, ale Vláďa byl ten příklad, kdy se to velice podařilo, kdy po té divadelní vědě se seznámil s těmi praktickými teda potřebami toho režiséra. Tak Vláďa tam udělal ten Hon na čarodějníka, což samozřejmě už z toho názvu je jasný, že to teda nebylo nic jednoduchého. Ty boje byly drobné, postupné, ale pro nás samozřejmě vysilující. Trošku se to uklidnilo s mojí inscenací Romance pro křídlovku, to byl takový můj sen dlouhodobý, jako Hrubina už jsem ostatně vzpomínal a na zkoušek chodila ještě jeho paní a byla to nádherná doba zkoušení, duben, květen, jaro, venku na Letné. No, ale už se nad náma pomaličku začaly stahovat mraky. Ještě k té romanci, hráli jsme na Letné, kousek od zastávky Špejchár, ke stanu od tramvaje vedla taková jakoby osvětlená cesta, lampiony a už se vlastně jakoby připravovala ta atmosféra v té romanci, ty pouti, která byla tam hrozně důležitá. Do toho už tam hrál orchestrion a před stanem stála maringotka se střelnicí a tam už teda úžasná, krásná, mladá Lenka Kodešová, později Skopalová, už vlastně nabízela flinty teda k vystřelení růží a tak dále a už potom prostě probíhaly některé ty texty. Do toho Viktor, který vlastně hlídal ten žárlivec, a to byl ten obří Láďa Kratina do půl těla, jako tak jako tam chodil kolem s takovou železnou palicí a občas takovým pořádným úderem, jako tak starostlivě se staral o ten stan a jako zatloukal takový kovový hřeby, ale samozřejmě to mělo jako svůj význam už v té inscenaci. A vždycky, když se to ozvalo, tak pochopitelně ten mladý, který tam dolízal za tou telinou, tak sebou cuknul, takže bylo to velice zvláštní. No a Prsatou Tonku hrála Gábina Wilhelmová, provokativní, skvělá, no, úžasná osoba, i teda dobrý přítel, bych řekl. Pavel Rýmský už tehdy se svým sametovým hlasem komentoval ten děj, jako takový ten, co je ten starší vlastně a už to vidí jaksi prizmatem těch let a toho všeho, co měl za sebou ten Rubín, jako je toho alkoholu a té melancholie podivné. No a skvělý byl živý a pohyblivý Jirka Kodeš a Ivan Pokorný. No a v závěru vlastně se ozývala teskná melodie křídlovky, kterou složil Jirka Bulis a pomaličku se vlastně otevíral nahoře ten stán a vlastně viděli jsme tu měsíční oblohu a dokonalá katarze nastávala. Bylo to taky něco, co mě jaksi posunulo speciálně v tom smyslu, že jsem si začal věřit, jako najednou jsem věděl, že musím a tak to člověka posílí. A mám pocit, že teda to spoustě současných divadelníků jakoby trošku chybí. Takový ten pocit toho, že mám tu jistotu, jsem trochu suverénní a jestli už to člověk získá rvačkama na vesnických zábavách a nebo tím, že prostě někdy jak si teda udělal světový rekord ve skoku, anebo jestli teda byl velitelem hasičů, ale jakási suverenita trošičku mně se zdá, že chybí a že je nahrazována takovým příliš intelektuálním šermem často a tak dále. Takže my jsme hráli na několika místech v pražských parcích, no a pak na tom původním taky kousek od toho Špejcharu jsme vlastně i podivně skončili. Byla to taková trochu groteskní situace. Jiřina Švorcová, která teda víme, co byla zač, jako, ale na druhé straně to byla velmi naivní a v něčem prostě velmi prostá žena, tak ta téměř vlastním tělem, jak si se snažila, aby nás nechali ještě dohrát tu inscenaci, která byla už úředně zakázána. Já se k tomu ještě později dostanu, k tomu grotesknímu uzavření práce toho našeho souboru. Malinko se ještě vrátím k tomu, že potom párkrát v životě jsem zažil opravdu takovou zkušenost, kdy se člověk jako i s celou tou partou nějak 100% odevzdá té práci a vlastně nejde jenom o tom, jako aby se dospělo k tomu výslednému produktu, k té inscenaci, ale ten průběh té práce a i po té lidské stránce jakoby pomáhá mít nějakou víru, že to všechno má smysl a tak dále. To se tehdy vlastně přihodilo. práce na romanci pro křídlovku ve stanu na jaře 79 byla vyčerpávající, ale myslím, že výsledek stál za to. I když za pár týdnů pak nás teda čekalo to brutální zrušení toho souboru, těch důvodů bylo několik. Jednak jsme byli úplně teda noví a vlastně byla tam nějaká podmínka, že po roce se uvidí co a jak. Ani ne kvůli tomu, co jsme hráli, jak jsme to hráli, ale kolem toho stanu se najednou začala shromažďovat jakoby parta jiných lidí, jako kumštýřů, výtvarníků, muzikantů a tak dále, a tak dále. To, co jsem právě znal z toho Brna, že nešlo jenom o to divadlo, ale o nějaký širší hnutí. No, poslední představení bylo teda zvláštní za asistence policie, jako samozřejmě jsme zuřili a ten pocit beznaděje byl neuvěřitelný. Tehdy vlastně tam šéfoval, to se docela často stává, mám trochu obavu, aby se to nestávalo i nadále, vedl odbor kultury jakýsi vysloužilý lampasák, jmenoval se Trojan a ten běhal s takovým papírem a křičel, já jsem plukovník státní bezpečnosti a oznamuji vám, že toto představení je nepovolené a nebudete ho hrát, jednalo se o ten hon na čarodějníka. A strašně pohotový Ivan Pokorný skočil do auta, věděl, že bylo nějaké zasedání, nějaké sekce prostě divadelní a že jsou ti vrcholní divadelníci, v ABC myslím, tam vytáhl tu Jiřinu Šorcovou, která nás měla ráda tak nějak lidsky, jako ty děti, jak ona to tak... No a ta teda tam přijela a měla tu debatu s tím plukovníkem Trojanem. Opravdu to představení se dohrálo. Ještě jsme mohli hrát druhý den představení, tak jsme bleskově odhráli jisté části ještě z těch jiných představení a bohužel to teda jako skončilo. Samozřejmě těžce jsme se rozcházeli a pro mě zvlášť, jako by ten necelý rok byl i přes tu tvrdost, byl nesmírně důležitý a dodnes se s tou partou scházíme a mělo to pro nás velikánský význam. Důležitá zmínka, kterou tak jako zakončím tady tu trochu smutnou historii toho divadla. Když začala být zima, tak jsme napřed trochu vytápěli ten stan, takový fukary tam fungovaly, ale až byla ještě větší zima, tak i v rámci toho, že jsme byli pod jedním podnikem, čili tím státním divadelním studiem a měli nás v podstatě rádi z toho činorního klubu, tak jsme tam občas v neděli, kdy se nehrálo, tak jsme tam hrávali. Hrávali jsme tam ten repertoár, který jsme měli. A vlastně pomaličku jsme se tak nějak zalíbili, ta situace byla komplikovaná tehdy v tom činoherním klubu. No a tady se blížíme k dalšímu velkému předělu pro moji, abych tak řekl, tylovky pro moji další divadelní pouť.